қайырлы ерте.
Келесі елді
республикамыз нефть отмаларынан қора алтын шығарыла башлауының 80 жылдығы белгілі бүтілешек. Ел үшін бек ауыр шыр, бек ватан соғыш ортасында 1943 елінің июль ақыры август башларында Лениногорск районының Шүгір ауылы янышасында бірінші скважинадан оның төуге тоннылары алына. Азнақай ақларында нефть шығару соңыра қошанған. 1956 елінің 1 ноябрінде Татнефть бірләшмесі составында 4-ші болған Азнақай нефть идересін үйіштіру хақында СССР нефть сәнәғаты министрі приказы шыға. Предприятиенің 1 жетекшісі етіп Николай Мальцев белгіләне. Шунысын да айту керек. Соңырақ 1977-1985 елларда ол СССР нефть сәнәғаты министрі бола. Ә Азнақай яқларында бұрауланған 1 скважиналар оңа қадар 1950 елда оқ қора алтын бере башлай. 1951 елының мартында Иосиф Сталин, Ромашкина, Миннебай, Баулы һәм Азнақай юғары дебетлі зор сәнәғи запаслы йотмалар ойырылу сәбәпле Татнефть бірләшмесі промисылларын һәм энергетик базасын түзуіне кеңәйту турында СССР министрлар советі қорарына қол қоя. Соңырақ геологлар Азнақай йотмалары бірдем Ромашкина нефть чағанағына кіруін белгілейлер. Азнақай шәһәрінен ерақ түгіл зеріклі ауылы янашасында бір хейкел монумент бар. Ол Азнақай нефть идерасы ішкәрте тұрған майданлардағы ең бірінші нефть скважинасы құрметіне болдырылған. Мәрмәр плитаға мұндай сөздер жазылған. 1950 жылының 24 октябрінде бұрауға бітірілді. Бұрауға мастері Бычков. 1950 жылының 18 ноябрінде тәулігіне 100 тонна дебет білін шиста нефть фонтаны алынды. Бірінші нефть газ шығару мастері Сафин, бірінші нефть газ шығару операторы Шахиев. Бүгінгі әңгімедешім әлігі тарихи скважинаның бірінші нефть газ шығару операторы, есімі мәрмәр плитаға жазылған Әнуәр аға Шахиев. Язмыш аңа өзінің туған ауылы Енішесінде Азнақай яқларында 1 тонна нефть алу бәхетін бөлек еткен. Татарстанның атқазанған нефтшісі, есімі Татнефтінің дон кітабына кіртілген Әнуәр Шахиев, Азнақай нефтте 40 жылдан артық тырыш қызмет қойған.
Мен Азнақай районының Жергілға ауылында тудым. Соғыш вақыттарында шында әшіләдігінде, әндәрісін бүгілмә келіліктірінде ультрамеханика курсын бітіргеннен соң біраз бесіне бөрені еді. Ішке кірген едім. Біздің жерлікті аяғында бөрі титтілерді 1950 жылына, шыннан соң 1951 жылының июнінде ол шағында Триста бүгілмә нефет. Әлметінің екінші промисына ішке кірдім. Ішілеген ұрыным шол жерлікті аяғында болды. Ішіне көм операторы. Азнақайда ең бірінші скважина нефтепровод болмаға шағын ішіләді бізі тұрдылар да 51 жылына нефтепроводтарын салғаннан соң ішке жібердігін бұданы. Ол скважинаны башта соқлап жаттығар бір елға яқын бұрыдеткеннен соң. Разбесіні скважина еді, оның қалдық әбірләрі барсын, соларыны ұл білен ұл шағында техникі ең ойдәлі, шестартып әдірләп қойдық енді.
Әуіл скважинны ана тұмалап қоялар мен жек. Фонтаны вақыты бет олды.
Онда фонтанның арматуры бұла. Фонтанның арматуры Румынскені қойғанлар е. Ол бек бейек е. Шул жауып қоялар да. Заглушқылар қойып, как консервацияда сымайды тұттыралар е. Бұрет еткеннен соң.
Әб, бұр олағаннан соң фонтан бермеген болған мұ санада?
Фонтан бәрдірмейлер еннен, оның приспособлилары бар. Үскен өзірек кіне болып алайынан, жабаларынан соң. Бір қазар ішілеттілер, онда 300 метрлап амбар қалыдылар. Шоңарға фонтанелі өтеттері, суай өтеттілерін, онда 20 атмосфер бұлан бередіран скварына, өзің ғасын бек күшілі, бек шестан ефет, шоға етіп башланды ол.
Но бек қызық айым, Азнақайдағы бірінші скважина, жері ішіліп кетіп, сіз үзінден шоға етіп.
Ішіліп кеткен уақытта, оны жібәріге полнысы ғатау етіп бітергеш, нефті проводлар сұзға ішкен, олар қазып, құнып, қойғаш, бүтінлер сән әзірлі Әбәске осадылар Азнақайға, Азнақайдан Павылқа кәшейіптілерінен. Шол вақытта келді Ақтым Қасимов үш. Біздің әлік әлмәтті әйді, әлмәттен сұң бұл ерлік елғаларда бұрі дейтіп жібәргештін көшірділер Лениногорск нефтке білді. Шол Лениногорск нефттен келіп Ақтым Қасимов үш бұл мастер болып үш дейдір ұлчағында.
Әйтеп кетейік әлі бит. Әкрем Қасымович Мұхамеджанов, ол бит инде үшінші Нагорскідан башлап, аннан соң Татнефтьнің генерал директоры, аннан соң СССР нефть промышленности министрының орынбасары болып шайын шай бит.
Әйе, сол шайын әйе. Ол шағында ол поммастер болып шайыры. Сол скуаны жібересі күнна, біз әзірлеп бітіргенше де ол келгелеп кеткеледі. Ол шағында юллары жоқ. Ат білен келді ол, аппақтың киіп келгені. Дима арга спецсовка берген болгандан бирге олдо спецсовка бар бермилери. Шундан соң Скваны жибереген мына курстларына айдасын яш биз карап турабыз. Дип акрын гана ашып, кап гана ашып Скваны ашырга мына курстларда мен аштым мен акрын гана алар айткан шагына. Скваны айдырланган ий үзе самачук белән китерге. Насусня барлыклар курулмаган. Шол келеш мерникне запалны диттек ярдылар. Ләкин китми самачук. Кин әшитләр дә, сөйләштләр дә, әйдә тутырып карыйк тутыргач бийек булгач, үзе әкренләп самачук китәр әле дип. Без Гали белән Сәршәп язар күрәл мәҗәгәннән килгән инде. Шуның белән факелне кабызып, мерник янына килеп карап тора башлаган инде. Менә мин әйтәләр кин әшитләр дә, әйдә таунашып тутырып карыйк алсаң. Шуннан соң ягадан мин аукадан ибетләр инде, мин барып аш таун озак түгел ди, атын басым өчен хәр тула булды. Шуннан мин ачтым да, акрын гына йоклап кына, мерник яныннан карап тора нишләптер килми. Бер мәлне кинәт кенә насыйшыны газ белән дифеп килде дә, дөңкесенең башыннан гырлавысыннан пантан булып атты да, ибенне барып үзендә кыендырды да. Шулай итеп без беренче мәрте шунда кыен башладык эшне. Кылым барызым өчен пактуның ярты ягы капкара булды.
Нефтнең нәрсә икәнен күрдегез инде.
Менә шулай иттереп башланды. Ну, ләкин барыбер тутыргачында китмәде. Китмәгәчтән һәр исәпләшеп тордылар да, моны байпаска да күчерделәр. Байпасын ашы мине Америка. Мине Америка күчереп, җибәреп эшләтә башладык инде безне. Ул шагында факелга нефт тоткалады, чөнки нефт проводта да мине күтәрелә, да мине күтәрелгән шагында газны аерып бетерә алмый, факелга да вата. Шулай итеп анда газ белән бергә әзрәк нефттә әрәм булды инде.
Аның газы да әрәм инде. Хәзер уйлап карасаң.
Газы постоянно янып тора инде. Нишәләр янып торгандыр бик.
Ул вакытны бит инде бу яклар гел яп яктырылып тора иде бит. Газ факеллары белән.
Шанда скварны беренче ашкасын дирек елгада ул җир ява ул хәбәтте бит инде. Кырык кап семья яшиләр иде. Аны бик күп малайлар яшьләр, дар зурлар да чыгып карнан тинә карап торганнар иде. Бик матур аппак яп яктырылып тора иде.
Ул вакытта һәр скважинада шулай факел бар иде менә. Алар бик күп иде.
Соңыннан Спасный бүрене килгәчтен 4-нче елларда да сирәк кенә бүре дидә башладылар. Ну, җибәргән скважиналарны газның торып проводы да юк иш ул килеш. Яндырдылар инде бөтен җирдә дә. 900 тонна бирә торган скважиналардан да факелен яндырдылар, ике шар трап куеп аерган ине. Шулай итеп, ул шагында бик күп әрәм булды.
Менә сез 900 тонна дигез инде ул хәзер андый скважиналар төшкә дә кермей. Ә менә бу сез беренче ачкан скважина күпме бирә иде? Тәүлегенә.
Тәүлегенә ул шагында 100-дән артык бирәдер инде ул. Аны тотып тына тордылар. Бүгел мәдән тәнифтен дидән һәр вакыт штут сыр куеп пласын давлениесен тикшереп тордылар. Шуның өчен аны полностью ачарга ярамый бит. Әгәр дә полностью ачсаң, фантам тукты аны. Шуның өчен штуцерев итеп кенә кирәк хәддәннән нефт набаба итеп исәдеп итеп тордылар. Бөтен прошитны шуның белән төнне дә киләләр, штуцер алыштырырга алыштырып тор алыштырулар да бик читен иде. Прошитты да юк иде, ни дә юк иде, спецовка да юк иде. Ну, это без бик тәрдик, яш як, бит си сума менеп китә торган икта, кул белән тотыну эшләп нитәдер ик. Шулай итеп башладык без ул скважинаны җибәреп.
Әле сезнең тәҗрибәдә юк бит ул вакытта?
Шагында юк, бер нәрсә дә. Ул аннары соңда менә мәсәлән шул площадканы китереп куйдылар кырыйга, трубалар. Бу нәрсә кем икән дип мишә әйтә диван кырыйга гына алып ташладык без. Аннары соң гына такта китереп площадка ясап, площадка белән эшли башладык. Румынский арматур иде ул, аннан алыштырдылар. Фонтанный арматур, ансы да бик бейеге, колонный головкасында аның бейеге итеп калдырылган, кайдан нинди труба, ничек туры килгән, шулай калган, ул почти безнең бейеклек өстә арматуры куелган иде. Аннары соң аны алыштырдылар, рәттәдләр.
Әлбәр абай, менә ул вакытта бу беренче скважина озна кайда әйбит. Эшләтә башлаган вакытта моның кешеләр өчен зур вакыйга булуын, озна кай кичкенә авыллардан шундый зур шәһәр үсеп чыгар, якын тирәдә шуның аркасында гомумән авыллар үзгәрер, кешеләрнең тормышы үзгәрер, зур борылыш булыр дип әле уйлау башка килеп булмагандыр әйбит.
Ул чагында бит авылларда дөресен менә әйткәндә бер дә акча түләмиләр иде. Үшені операторға үшілсім ақша бір әғарейіні біз бек дауыны болып шыңар ұштап едірейік, сәплеп татырмедірейік ғаны шулай болдыр дейіп, келешекте әйбәт болыр мұна әрәтләнір дейіп, шын көңіл білән үргәш, ауырлығы да өтіп кеткен ерінен ұйығыса аварийлар бұладыр ия, құл білән қалды тұрған ек, аварий болған түсі күрінлеріні аннарысын, аны сирәктәр белән түгәдерек, әдерләп қоядырек, Лениногорскидан трактор белән киләдерләр, чөнки юл юк. Агрегат алып келіп, бар етіп кетәләр, алар кеткәш тағын шулай болады, шулай етіп яфалан агрегат бұды. Агар да паримадар болса, андай бұлатнышылар болса, вақтыда тұрғышына ғана қалдыр агрегат та, үйден жейіп, үйден маңда квартирда тұрғышын барыбыз да келіп, шумын кек беріп, несі қайтып кетмедер екен де, шулай еттіріп бұды. Өзіне көрі, өз вақытының, өз сетінліклері, ешті білмәулі, опыт болмаулар, техника болмаулар барса да, атырар жай тәйін аның.
Біріншілер бітеді.
Бірінші скварына.
Әнуар аға Шахиев, Ознақа нефт идарасы коллективының жонлы тарихы. Бұ яқыларда башқа иң тәуге скважиналарында ішке жіберуді қатнышқан. Оннан соң нефти газ шығару мастері, район инженер технология қызметінің смена жетекшісі һәм башқа жауаплы қызметлеріні башқарған. Оңышылар да түрлі қиындықлар да көп болған.
Мин бик рәхмәтле ыңгыдыуға интернетке, чөнки һәр вакыт мине мәйәр пенсионерлар белән һәр вакыт хисаплашып торалар, җибәрәләр, экскурсияларга, яңалык ачкан, үзгәргән җирләргә алып баралар, аннары соң мәчетләргә дә, булгарларга да, ниләргә дә йөртәләр, бүләкләр биреп торалар, санаторийга 300 сайын бер диверт торалар. Бик рәхмәтле мин мәсәлән үзем. Аңгыды үсі істемісіна, технашәліне бәйрімлерге шақырып тұралар, шүрт сайлау жиғышларында шақыралар, бек құрмат дейлер, бек рахматлы мен. Исән сауына, ұшылай, матур етіп күні үшіләсіндер енді, исәнлікті, саулықта, тазалықта, күнден күн яңа ұшыларға ерішсіндер.
Татнефт уақыты сәхифесінде әңгімедәшім, Бүйік Ватан соғышының тыл һәм хызмәт ветераны, Татарстанның атқазанған нефтчісі, Ознақайда иң тәуге скважинаны ішке жіберуді қатнашқан Әнуар аға Шахиев болды. Яңа күн программасы үшін Ясир Хуснутдинов.